qalib gələ bilməsə, onda iyunda ikinci mərhəl olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan artıq bir ilə yaxındır ki, ən yüksək səviyyədə hazırlıq gördüyü Eurovision mahnı yarışmasında dünən ilk yarım finallar keçirildi. Bu haqda az sonra Eurovision gündəliyində danışacaq, amma siz indidən fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Eurovision ilk yarım finalından və bu ana qədər baş verənlərdən nələr yadınızda qaldı sualı ilə bağlı. Ancaq Eurovizyona paralel gündəmə gələn olaylardan biri Bakıdakı söküntülər, bu söküntüləri işıqlandırmağa çalışanların təzyiqlərlə üzləşməsi və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının Eurovizyon ilində Azərbaycana xüsusi diqqət kampaniyası idi. Bu kampaniyalardan birini aparan Index on Censorship təşkilatı hətta Bakı ətrafındakı söküntülərdən birini işıqlandırmaq üçün fəallıq göstərən jurnalist İdrak Abbasovu mükafatı da layiq görmüşdü, ancaq mükafatı alandan sonra elə İdrakın özü söküntülərə apalan Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə xidmətinin işçiləri tərəfindən döyülmüşdü də. Neft şirkəti araşdırma aparacağına söz vermişdi və həmin araşdırma sonucları açıqlanıb. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Dövlət Neft Şirkətinin yaratdığı komissiya aprelin 18-də Sulutəpə qəsəbəsində baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırmaları başa çatdırıb. Qurumun internet səhifəsində yer alan məlumatda qeyd olunur ki, Təhlükəsizlik İdarəsinin kəməkdaşı ilə Zerkala qəzisinin müxbiri İdrak Abbasov, onun yaxın qohumları, eləcə də qəsəbə sakinləri arasında münaqişə baş verdiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, həmin hadisə zamanı həm neft şirkətinin əməkdaşları, həm də İdrak Abbasov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Məlumatda qeyd olunur ki, Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşının verdiyi izahata əsasən İdrak Abbasov onların ünvanına çoxsalış söyüşlər, ağır tamlar səsləndirəndən sonra dava baş verib. İzahata alınan Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları İdrak Abbasovun konkret kim tərəfindən vurulduğunu xatırlaya bilmədiklərini deyiblər. Onlar bunu həmin anda həm dava etdikləri, həm də müdafiə olunduqları ilə izah ediblər. Açıqlamada həmçinin bildirilir ki, hadisənin ədalətli araşdırılmasının təmin olunması məqsədi ilə komissiyanın topladığı bütün məlumatlar neft şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub. Hər cür zorakılığı pislədiyini bildirən şirkət qeyd edilir ki, Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları ilə bir daha maarifləndirici işlər aparılıb. Onlara qanunvericiliyə ciddi əməl etmələri, münaqişəli hallarda maksimum həssas olmaları tapşırılıb. Komissiya bildirir ki, Dövlət Neft Şirkətinin mədən ərazilərində yarımçıq tikililərin bundan sonra məhkəmə vasitəsilə mübahisələndirilməsi işi daha da kütləvi şəkildə davam etdiriləcək. Bununla bağlı şirkətin Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə nümayəndə arılması ilə bağlı müraciət etdiyi bildirilir. Şirkətin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, bundan sonra da sənədi olmayan yarımçıq tikililərin qarşısının alınmasında qətiyyət göstəriləcək. Dövlət Neft Şirkətinin hüquq dairəsinin rəisi, komissiyanın üzvü Eldar Orucov tərəfindən verilən bu açıqlamada bildirilir ki, zəbt olunmuş həmin ərazilərdə böyük həcmli karbohidrogen ehtiyatları mövcuddur. Digər tərəfdən həmin ərazilərin yaşayış üçün istifadə edilməsi əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsizliyi baxımından da qeyri-məqbul hesab edilir. Zerkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasov aprelin 18-də Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları ilə evləri sökülən sakinlər arasında münaqişəni çəkərkən döyülüb. İstintaq onu zərə çəkən kimi tanıyıb. Hələ də evdə müalicə alan jurnalist İdrak Abbasov neft şirkətinin açıqlanmasını gözlənilən sayır. Hesab eləyir ki, hətta ona hörmətlə yanaşıblar və onu daha çox məsələlərdə ittiham etməyiblər.
Açıqlanması əslində elə mənim üçün gözlənilən idi. Yəni, mən neft şirkətindən bundan yaxşı bir açıqlama gözləmirdim.
İdrak Abbasova görə təhlükəsizlik xidmət əməkdaşları nə isə yaddan çıxara bilərlər, amma onun döyülməsini əvvəldən axıra qədər lentə alanlar bu suallara daha dəqiq cavab verə bilərlər.
Söküntü yerinə. Mən ora çatandan mən döyülənə qədər bütün prosesi çəkiblər videoyla. Hamısını çəkiblər və mən döylə-döylə də mən görürdüm ki, məni çəkirlər. Yəni, odur ki, o videolarda var. Həmən videonu mənə olduğu kimi göstərmədilər. Montaj olunmuş şəkildə mənə göstərdilər.
İdrak Abbasov deyir ki, neft şirkətinin yaydığı bəyanat bir daha onun sifarişlə döyüldüyünü göstərir.
Marif Çingizoğlu Sultəpədə baş verənlərlə bağlı video reportajları ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. İdrak Abbasova cəsarətinə görə mükafat verən Index on Censorship təşkilatı indi də Eurovision'ın qaranlıq hüzü Azərbaycanda baş verənlərə bağlı diqqət çəkmək üçün yeni onlayn müraciət hazırlayıb və imzalanmaq üçün asıqdır. Müraciətin məqsədi nədir? Təşkilatın şöbə müdiri Mike Harris deyir ki,
Index on Censorship has launched a huge international petition.
Index on Censorship təşkilatı Azərbaycanla bağlı İlham Əliyevə müraciət ünvanlayır. Prezidentdən Azərbaycanda jurnalistlərə hücum edənlərin cəzasız qalması praktikasına son qoyması və Azərbaycan vətəndaşlarının söz azadlığı hüququnun tanınması istənilir. Haris onda deyir ki, bizim məqsədimiz Eurovision zamanı Azərbaycandakı vəziyyətə diqqət çəkmək, çünki hökumət bu müsabiqədən özünü yaxşı tərəfdən göstərmək üçün istifadə etməyə çalışır. Biz də istəyirik adamlar bilsinlər ki, Eurovision'ın keçirildiyi zamanı hələ də İdrak Abbasov kimi jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri hücuma məruz qalırlar və bu kimi hallar hələ də davam eləyir. Haris, Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının Şöbə müdürü Əli Həsənovun beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına qarşı yönlənən iddiamlarına da münasibət bildirir. Xatırladaq ki, Əli Həsənov bazar ertəsi keçirdiyi mətbuat konfransında beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarını Eurovision'la bağlı Azərbaycana qarşı qərəzi təşviqat kampaniyası aparmaqda iddiam eləmişdi və Mike Harris deyir ki, Biz Həsənovla tənqidlərin vacibliyinə münasibətdə fərqli düşünürük. Index on Censorship Artikl 19, Human Rights Watch kimi təşkilatlar Britaniya, Fransa, Amerika hökumətlərini də tənqid edir, amma biz onları tənqid edəndə həmin hökumətlər tənqidlərimizə ciddi yanaşırlar. Azərbaycanda isə tənqidləri susturmağa çalışırlar. Onlar iddia edirlər ki, güya biz hansısa propaganda ilə məşğuluq ya da əsassız bəyanatlar veririk. Ancaq fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycana hələ də həbsxanada olmaması gərəkən adamlar həbsdədirlər və hökumət bunu tənqid edənlərə hücum eləməkdənsə, həbsdəkilərlə bağlı reallığı dəyişsə yaxşı olar. Bu, Mike Harrison fikirləri idi. Eurovision ətrafında baş verənlər isə bununla bitmir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının müxtəlif açıqlamaları, beynəlxalq mətbuatda gedən tənqidlər, məsələn, Almaniya və Britaniya mətbuatındakı tənqidlərlə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da fikirlərini bölüşüb, elə hökumətin tənqid elədiyi Qərb mediasında, Wall Street Journal'da yazdığı məqalədə, məqalənin Nensi Kəbrən dilavəri tanış eləyir.
Azərbaycanın Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etməsi müstəqillik qazanandan bu yana ona əldə etdiyi tərəqqini dünyaya nümayiş etdirmək imkanı verib. Xəzər dənizindən təbii qazı Avropa bazarlarına nəql edəcək kəmərin tikilməsi barədə Avropa Birliyi ilə 2011-ci ildə imzalanmış sazişin eləcə də ölkəmizin Britaniya ilə əlaqələrinin bu tərəqqidə xüsusi rol olub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Azərbaycana qoyulan birbaşa investisiya yarısı Britaniyaya məxsusdur. Bakıda olan əcnəblərin çoxu da Britaniyalılardır. Elmar Məmmədiyarov məqaləsində yazır. Əlbəttə Azərbaycanın problemləri də var. İlk növbədə korrupsiya. Ancaq bu həm də qlobal fenomendir. Təəssüfləndirici haldır ki, Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizəsində əldə etdiyi mühüm nailiyyətlər barədə danışılmır. Misal üçün Azərbaycan Britaniyanın mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkə olub. Bu təşəbbüs enerji sektoru ilə bağlı bütün gəlirlərin və xərclərin açıq olmasını tələb edir. 2010-cu ilin oktyabrında Azərbaycan gəlirlərin şəffaflığı indeksində enerji istehsal edən 41 ölkə arasında 9-cu yeri tutdu. Bu siyahıda Amerika Azərbaycandan 2 pillə arxadadır deyə Məmmədiyarov yazır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanda bəzi problemlər var. Korrupsiya onların arasında axırıncı sırada deyil. Ötən ilin yanvarından başlamış antikorrupsiya kampaniyasında bir çox vəzifəli şəxs, o cümlədən yüksək vəzifəli şəxslər rüşvətə görə cəzalandırılıb ya da vəzifələrindən azad edilib. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin və gömrük rüsumlarının toplanmasının yeni sisteminin tətbiqi bu sahədə rüşvət hallarını xeyli azaldı. Nazir bununla belə yazır ki, Azərbaycan bəzi qərb qeyri-hökumət təşkilatlarının kəskin tənqidinə məruz qalıb. Qəribədir ki, tənqidçilər müasir zamanda insan hüquqlarının ən böyük pozuntusunu göz ardı edirlər. Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağdan və ətraf rayonlardan zorla köçürülməsi kimi ən böyük insan hüquqları pozuntusunu görmürlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri düşünür ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olmamasına baxmayaraq Ermənistanın Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak etməmək qərarı yanlışdır. Bu tədbir musiqi tədbirdir, siyasi jest yeri deyildir, Məhməd Yarov yazır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanda demokratiya tərəqqi edir. Hər parlament və prezident seçkisi əvvəlki illə müqayisədə daha təkmil olur. Müxalifət qəzetləri hökuməti tənqid edə bilir və edir. Toplaşma azadlığı təmin olunub. Bir çox başqa ölkələrin, o cümlədən Avropa ölkələrinin təcrübəsinə uyğun olaraq biz siyasi nümayişlərin razılaşdırılmış ərazilərdə keçirilməsini tələb edirik. Biz inanırıq ki, demokratiyanın ən yaxşı beşiyi sabit və fəaliyyət qabiliyyətli dövlətdir. Elmar Məmmədyarov Crystal Hall-un tikilməsi üçün Bakı sakinlərinin köçürülməsi haqqında da yazır, bildirir ki, Azərbaycanı tənqid edənlər vəziyyəti düz başa düşmürlər. Tikinti ərazisinin çox hissəsi keçmiş hərbi dəniz donanmasının ərazisinə düşür. Evindən köçürülənlər köhnə evlərdə və pis şəraitdə yaşayırdılar. Həmin evlər istənilən halda tezliklə söküləcəkdi. Onların hamısına bazar qiymətlərindən xeyli yüksək kompensasiya təklif olunub. Elmar Məmmədyarov məqaləsində yazır ki, sıravi azərbaycanlılar bütün bunların hamısını bəzi qərb müşahidəçilərindən daha yaxşı başa düşürlər. Ötən Britaniyanın Papolis şirkətinin keçirdiyi rəy sorğusuna əsasən azərbaycanlıların 70% ölkənin son 15 ildə azadlıq və demokratiya baxımından inkişaf etdiyini düşünür. 80% isə aparılan siyasətin ümumi kursunu dəstəkləyir, deyə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yazır.
Kəbiran Dilavərri.
Eurovision xəbərləri.
Eurovision ətrafında baş verən siyasi olaylar haqqında danışıq. İndi müsabiqənin özünə keçək. Dünən ilk yarım final keçirildi və nə ilə yadda qaldı? Televiziyada görmədiyimiz başqa nələr oldu? Bütün bunlardan Şahnaz Bəylər qızının Eurovision gündəliyində.
Bu gecə mayın 23-də ilk yarım final geridə qaldı. Eurovision 2012 finalında yarışacaq 10 ölkənin adı artıq bəllidir. Mayın 26-sında keçiriləcək final gecəsində Rumıniya, Moldova, İslandiya, Macaristan, Danimarka, Albaniya, Kipr, Yunanistan, Rusiya və İrlandiya çıxış eləyəcək. Rumıniyanın Mandinga qrupu səs vermədə daha çox səs alıb. Yarım finaldan sonra keçirilən mətbuat konfransında çıxış eləyən ifaçılar öz hiss və həyəcanlarını bölüşüblər. Yunanistan təmsilçisi Eleftheria çox gərgin olduğunu söyləyib. Düşünürdüm ki, finala qatıla bilmədik, əlimizdən gələni elədik ki, finala çıxmaq şansını qazanaq. Yunanistan təmsilçisi belə deyib. Kipirli Ivi Adamausi mətbuat konfransında rus jurnalistdən evlənmə təklifi alıb. O da buna rədd cavabı verməyib.
Love you so much, Singapore. Will you marry me?
Yeah, of course. When?
Thank you.
Yarışmanın favoriti sayılan Rusiyanın Buryanovski Babushki qrupu isə finala biraz çətinliklə çıxıb. Qrup üzvləri onlara səs verənlərə, azarkeşlik edənlərə təşəkkür ediblər və bildiriblər ki, səhnədə oxumaq bir qədər çətin olub.
Russia.
Спасибо всем, кто за нас голосовал, кто за нас болел. Очень было приятно нам это все, что в зале народ стал, и везде нас встречают приветливо. Журналисты проходы не дают. Нам это очень приятно. Даже музыку было не слышно. Так гремели и шумели в зале. Я очень боялась петь, что не смогу.
Mayın 23-də bu axşam isə ikinci yarım finalın məşqləri keçiriləcək. İfaçılar səhnə geyimində məşq eləyəcəklər. İkinci yarım final isə sabah axşam mayın 24-dədir. İfaçılar məşqlərində olsun. Bu arada yarışma ətrafında siyasi ehtiraslar səngimir. Vicdan məhbusları azad edilsin və onlara final yarışmasına bilet verilsin. Bu təkliflə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər çıxış edib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə mayın 23-də keçirdikləri mətbuat konfransında İsa Qəmbəri dinləyək.
Bugün çox gözəl, dəbdəbəli bir musiqi konkursu keçirilir. Biz də maraqla izləyirik. Ancaq Azərbaycanda onlarla siyasi məhbus var, vicdan məhbusu var. Onlardan 11 nəfəri bilavasitə İctimai Palatanın keçən 2 aprel dinç etiraz aksiyası ilə əlaqədar olaraq həbs olunub. Onların arasında mənim müavinim Azərbaycanın istiqlal axınının imzası olan Arif Açılı var. Onların əksəriyyəti hazırda həbsxanada, zindanda arzuluq aksiyası keçirir. Və belə bir vəziyyətdə təbii ki, biz ürəkdən sevinə bilmirik bu musiqi bayramına. Mən İlham Əliyevə təklif edirəm ki, bütün vicdan məhsullarını həbsdən azad etsin və onlara Eurovisionun final yarışına 26 maya ön sıralara dəvətnamə versinlər ki, onlar da bu bayramda iştirak edə bilsin.
isə qəmbər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyar isə Wall Street jurnala məqalə yazıb. Nazir deyir ki, Azərbaycanın Eurovision 2012 mahnı yarışmasına ev sahibliyi etməsi müstəqillik qazanandan bu yana onu əldə etdiyi tərəqqini dünyaya nümayiş etdirmə imkanı verib. Azərbaycan ümid eləyir ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi Azərbaycana öz ürəyini Avropaya açmaq imkanı verəcək. Bunu isə Azərbaycanın Eurovision 2012-dəki təmsilçisi Səbinə Babayeva deyib Almaniyanın Spiegel jurnalına müsahibəsində.
Şahnaz bəylər qızı, Azərbaycanda hər Eurovision qayıqlarının davam elədiyi bir vaxtda Misirdə Hüsnü Mübarəkin devrilməsindən sonra ilk dəfə prezident seçkiləri keçirilir və seçkilərdə də İslamçı namizədlərin qələbəsi çoxları üçün artıq həll olunmuş sayılır. Ətrafda Elxan Nəsibli.
30 il prezident olmuş Hüsnü Mübarək devrilərindən sonra Misirdə ilk prezident seçkiləridir. Seçki 2 gün olacaq, mayın 23-ü və 24-ü. Ölkə boyu 13 min seçki məntəqəsi yaradılıb, seçkilərin rəsmi sayı 50 milyondur. Prezidentlər namizədlərin sayı isə 12-dir. Apreldə seçki komissiyası 10 namizədi seçkidən uzaqlaşdırıb. Bəziləri, o cümlədən Nobel sülh mükafatı laureatı Məhəmməd Əl-Baradeyi seçki yarışından özü çıxıb. İki namizəd seçkilərin favoriti hesab olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almış və müsəlman qardaşlığının namizədi olan Məhəmməd Mursi və Ərəb Liqasının keçmiş baş katibi Mübarək hökumətinin keçmiş xarici işlər naziri Əmir Musa. Birinci mərhələdə heç kimin 50%-dən çox səs yığacağı gözlənilmir. Bu halda seçkilərin ikinci mərhələsi olacaq və bunun da iyunda keçiriləcəyi gözlənilir. Mayın 23-də Qahirədəki seçki məntəqələrindən birində yerli sakin Əhməd Nazim səs verəndən sonra jurnalistlərə deyir. Mən bura seçməyə gəlmişəm. İlk dəfədir ki, Respublikanın prezidentini seçirəm. Elə prezidenti ki, yaxşı olacaq və ölkəni yuxudan oyadacaq. Seçki ilə bağlı əsas sual isə odur ki, İslamçılar bu seçkini də udacaq mı? Yanvarda parlamentə seçkilərdə yerlərin əksəriyyətini İslamçılar qazandı. Müsəlman qardaşlığının Azadlıq və Ədalət Partiyasının sədri Mursi prezident yarışına son anda qatılmağa məcbur olub. Buna səbəb seçki komissiyasının müsəlman qardaşlığının birinci və əsas namizədi Xayrat El Şateri seçkilərdən uzaqlaşdırması oldu. El Şater vaxtilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş. Ancaq onun tərəfdarları bildirirlər ki, bu mübarək dövründə olub və həmin cinayət işi siyasi motivli idi. Seçkilərdə müstəqil İslamçı namizədlər də var. Müsəlman qardaşlığının keçmiş üzvü Abdel Moneim Abol Foto həm müstəqildir, həm də radikal sələflərdə fərqli olaraq mötədil İslamçıdır. Onu bəzi liberallar və xristiyanlar da müdafiə edir. Foto əsas namizədlər arasında üçüncü hesab olunur. Dördüncü əsas namizəd Misir Hava Qüvvələrinin keçmiş komandanı Əhməd Şafiqdir. O, Mübarəkin axırıncı başnaziri olub. Misirdə prezident seçkisi də ancaq bu seçkin udanın səlahiyyətləri nə olacağı hələ də məlum deyil. Çünki yeni konstitusiya hələ qəbul olunmayıb. Müşahidəçilərin fikrincə, konstitusiyanın istənilən variantında mübarəkdən sonra ölkəni idarə edən hərbi şura hakimiyyətin bir hissəsini əlində saxlayacaq. Carnegie Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları Fondunun təhlilçisi Marina Otavey Azadlıq Radiosuna deyir. Biz keçidin hələ də ortasındayıq. Keçidin özü dörd qüvvə arasında mübarizəyə çevrilib. Bir tərəfdə hərbçilər və mübarək rejiminin tərkib hissələri, o biri tərəfdə İslamçı partiyalar, dünyəvi partiyalar, küçə nümayişçiləri. Hazırda bu dörd qüvvə arasında çox çətin dava gedir. Misir idarə edən hərbçilərin dəstəklədiyi namizəd Şafiqdir. Təhlilçilərin fikrincə Əmir Musa da hərbçiləri qani eləyir. Foto prezident olsa, o hərbçilərə problem yarada bilər. Foto seçkidə söz verir ki, prezident olan kimi hərbidə ən yuxarı vəzifə tutanların yerinə cavanları gətirəcək. Hərbçilərin ən çox istəmədiyi isə İslamçı Mursinin qələbəsidir. İslamçılar ölkədə şəriət qanunlarına daha geniş yer verilməsini polisdə islahatlar tələb edirlər. Onlar tələb edirlər ki, polisdə islahat insan haqlarına hörmət qoyulması prinsipi ilə aparılsın.
Elxan Nəsibli və sonda yenə Azərbaycana qayıdırıq. Eurovision ətrafı baş verənlərə Zeynəb Xanlarova Azərbaycanın və keçmiş ittifaqın SSR-nin xalq artisti, 30 ilin deputatı Eurovisionla bağlı Azadlıq Radiosuna fikirlərini bölüşüb həm də təkcə Eurovisionla bağlı yox. Bu dövrdə daha çox eşidilən tənqidlər, insan haqları pozuntuları, küçədə aksiya keçirənlərin döyülməsi və həbs olunması barədə də İlqar Rəsulunun söhbətində.
Zeynep Hanım, xalqı incidən olanda hirslənirsiniz deyəsən.
Hə, mən xalqımı, millətimi sevən adamam. Elə bir ki, mənim anamı, bacımı döyürlər, söyürlər, əlbəttə isə bilirsiniz. Axı, o adamları döyürləri, qadınları. Ona millət deyə bilmirəm, mən? O da sənin anandır, o da sənin bacındır. Sən necə qırıyırsan? Kürəyi necə yiyirsən sən?
Zeynep Hanım, sonra sizə bir irad tutan olmadı ki o məclisdəki çıxışınıza görə?
Mən təvəzzəkarlığı qoyuram qırağa. Mən çox yüksək tuturam özümü. Heç vaxt mənə bir kəlmə, bir söz deyə bilməzlər. Mən düzünü deyirəm. Əgər düzü başa düşmürlərsə, onda özləri bilərlər. Mən millətimi sevən adamam, prezidentimi sevən adamam. Niyə onun vəzifəyə qoyduğu adamlar, niyə bu hərəkətləri eləyirlər? Xalqı niyə prezidentə qarşı eləyirlər? Bu mənə təsir eləyir. Axı, prezidentimiz elə humanist adamdır, gözəl insandır. Mən nə qədər prezidentlər görmüşəm? Gör, nə qədər bu cavanlığı ilə Azərbaycan dönüb cənnət olub, kim gəlir Azərbaycan deyir. Eləyir də bunu görməmək, kör olmaq deməkdir. Ona görə də deyirəm ki, 5-6 nəfər salanda küçələrə cəmaatı. Eləyirlər, narazı salırlar cəmaatı. Onlar da çıxırlar, indi camandırlar da, başa çıxmırlar, başlayırlar ki, prezident belə gəldi, prezident belə gəldi, düzgün döyür. Mən prezidentdən çox razıyam, hələ millətin özü də razıdır. Cavanından tutmuş böyüğünə qədər, ancaq bu ortalıqda aranı qarışdıranlar ayrı şeydir.
O cavanlardan bir qrup meydana çıxdıqlarına görə həbsxanadadır, bu beynəlxalq təşkilatlar da deyir ki, onları azad eləmək lazımdır.
Mən açığın deyim sənə, mənim ürəyim ağrır tutulanlara, açığın deyim sizə. O da belə çıxır ki, Zeynəb də sözünü deyən adamdır. Onda məni də tutub basmalılar qazamata. Hə?
Görünür, sizə gücləri çatmır da, çatsı eləyərlər.
Mənə gücləri çata bilməz, heç vaxt. Mən hamını yerində otursa bilərəm. Məni Zeynəb hallar və eləyən mənim xalqımdır, millətimdir. Mən çox razıyam, mənim dövlətim də məni sevir, xalqım da sevir. Mən də xalqın sözünü deməliyəm də. Yumub ağzımı deyana bilmərəm axı.
Zeynəb hanım, ən uzun ömürlü deputatsınız da siz.
Bəli, amma, 30 ildir.
30 ildir. Amma sizdən başqa heç kim o günləri belə danışmadı.
Onlar bilirsiniz. Hərdən deyirlər ki, Zeynəb hanım görürsünüz. Yəni, susuram, danışmam, mən geri gələndə xalqımla, torpağımla, millətimlə əlaqədar olanda danışıram. Mənə lazımdır, olsa qanunlar hamısı olsa da sol üstə qalır, necə edilir? Hansı qanun yerinə getirilir ki? Mən barmağımı basa bilmərəm elə olmayan şeylərə də. Mənim qanunum bilsə nədir? Mənim xalqımın qarını tox olsun, mənim xalqımın güzaranı gözəl olsun.
Və sizcə onlar niyə belə sizin kimi düşünmür, o birisi deputatlar niyə danışmır?
Onlar nə bilim valla, onlar qorxaq adamdırlar da, onlar dövrün insanlarıdırlar.
Zeynəb xanım, bu həbsdə olanlarla bağlı nüfuzlu adamsınız da, siz müraciət eləyə bilməzsiniz ki, bəlkə hökumətə, bəlkə dövlət başçısına ki, cavandılar, bunları bəlkə azad eləmək olar filan.
Valla, indi tək əldən səs çıxmaz. Gəlin mənim kimi, gəlin mərd adamlar olsun ki, çıxsınlar ki, bir qrup ziyalı yazsın, versin, mən də lap birinci olaram. Onların içində. Mən heç bir insanları istəmərə həbs olsun. O, cavan uşaqlara mənim ürəyim ağrıyır. Əsl həbsdə yatmağa o cəmaati küçələrə tökənlər olmalıdır. Və salam. Mənə ürəyim ağrı nəyə, nəyə prezidentə qarşı bunları qızışdırıb atırlar. Ay, siz prezidentin çörəyi yiyirsiniz siz. Sizi vəzifəyə qoyubdu. Cəmaatın evini yıxmayın. Cəmaatın əlindən maşınlarını almayın. Cavan prezidentin biz geri həmişə dövrəsində olaq. Əlimizdən nə gəlirsə ona köməklik eləyək. Bunlar köməklik eləmək əvəzinə. Cəmaatı, xalqı, milləti küçələrə tökürlər.
Zeynəb xan, Milli Məclisdə darıxmırsınız. Əvvəlki deputatlar yoxdur, yəni indi başqa cürdür biraz deyirlər.
Nə bilim, valla, mən gəlirəm, necə edirlər. Yenə də deyirəm, torpağımla, xalqımla əlaqədar olanda mən danışıram. Qanunlarla mənim işim yoxdur. Bu qanunu mütəxəssislər eləsinlər. Ancaq bir kəlmədə o qanununu biraz qıraq qoysunlar, xalqdan da danışsınlar. Bax, bu millət vəkillərimizdən bunu istəyirəm. Danışan yoxdur, neyini, nə deyim mi?
Nə vaxt danışacaqlar, bəs indi də danışmasın?
Qəbirdə danışalım. Allaha cavab verərlər.
Zeynəb xanlar oyuna müsahibənin ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış olun. Kontekst burada başa çatır. Bələdçiz Məhdim İlki Məmmədov və sonda dünənki Eurovision'da Rumıniyanın mahnısı.